9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedan Radio Vremeplov. Pozdravlja vas Ranko Stojilović. U emisiji Nevidljivi ljudi danas koračamo u susret obeležavanju 100 godina radija u Evropi. To činimo pričom o holandskoj radiostanici PCGG. Naime, u mnogim pregledima razvoja medija, ovaj holandski radio, koji je sa redovnim emitovanjem programa počeo novembra 1919. ali se eksperimentalno u etru nad Evropom javio još u februaru te iste godine, znači pre tačno jednog veka, nije zabeležen. Zato ćemo se danas, uz pomoć stručnjaka za istoriju medija, Basa Achterberga i Pitera Bakera iz Holandskog instituta za zvuk i sliku, upoznati sa pionirima holandske radiofonije, među kojima je svakako najznačajniji Hanso Idzerda, koji je postavio temelje tehnološkog razvoja ove stanice. Svemu tome, naravno, prethodili su eksperimenti, kao što to već sigurno znate, Nikole Tesle. Naime, još 1893. Tesla je dokazao da su za prenos radiosignala neophodni samo predajnik i prijemnik. Eksperimente sa radiotalasima i njihovim prenošenjem na veće udaljenosti Tesla je započeo u Koloradu, u smireji pretprošlog veka. Hroničari pišu da je tamo izgradio emisionu stanicu sa aparatima od 50 kW, iz koje je vršio bežični prenos telegrafskih signala na daljinu od preko 600 milja ili 1000 km, na što će nas danas podsjetiti kustos PTT muzeja Željko Sarić. A u kutiji za pamćenje vas danas očekuju odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa književnicom Jarom Ribnikar. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1975. Ostanite uz talase Radio Beograda 2, očekuje vas jedno neobično putovanje kroz istoriju radija.
Thank you.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Pre stotinu godina, 7. februara 1919. holandska radio stanica PCGG, zahvaljujući Hansu Idzerdi, stručnjaku, inovatoru i zaljubljeniku radio talase, počinje sa emisijom eksperimentalnog programa. Okončala ga je 5. novembra te godine, a dan kasnije, 6. novembra, Evropa i svet dobili su koliko toliko redovan, pre svega muzički, ali i govorni radioprogram. Bilo je to godinu dana pre poznate pitsburške prve komercijalne svetske radiostanice KDKA. Mnogi istoričari radija ovaj datum na vremenskoj liniji, datum otpočinjanja neprekidnog radioprograma u Holandiji, nekako lako prenebregnu. Kontaktirali smo zato Institut za zvuk i sliku iz Hilverzuma. Vama koji ste ljubitelji starih radioaparata, ovo ime je poznato jer je gotovo obavezno ugravirano na njihovim skalama. Institut za zvuk i sliku je svojevrsni muzej i jedan od najznačajnijih zvučnih i videoarhiva. U njemu je pohranjeno, procenjuje se, više od 70% holandskog audiovizualnog nasleđa. Vrlo predusretljivo, iz instituta su nam poslali i zvučni zapis za emisiju Nevidljivi ljudi. Učinio je to gospodin Bas Achterberg, tamošnji kustos i ekspert za istoriju medija, kako bi upoznao slušalce i u našoj zemlji sa delom jednog od pionira evropske radiofonije, Hansom Idzerdom. O tome kakve su njegove zasluge za pokretanje stanice PCGG i šta ova interesantna skraćenica zapravo znači, govori nam najpre Peter Baker, koji je svoje istraživanja usmerio upravo ka životu i delu Hansa Idzerde.
Ja, we staan bij ongetwijfeld de oudste FM-zender ter wereld hier.
Dok ovo govorim, stojim pored, bez sumnje, najstarijeg FM predajnika na svetu. FM predajnici su se prvo i pojavili u Holandiji i njih je konstruisao Hanso Idzerda.
Ik ben Pieter Bakker, ik ben medewerker van Beeld en Geluid.
Ja sam Pieter Bakker i radim u Institutu za zvuk i sliku. Moja specijalnost su pionirski poduhvati Hansa Idzerde u oblasti radiotehnologije. PCGG je zapravo bio pozivni znak ove stanice, zvanična pozivna šifra. Svejedno, Hanso Idzerda je tu skraćenicu interpretirao na engleskom. Phenomenal concerts given generously. U najslobodnijem prevodu na srpski, fenomenalni koncerti podareni s ljubavlju.
We moeten dus eigenlijk bij het begin beginnen. Onze omroepgeschiedenis die gaat zonder.
Ako tragamo za početcima istorije holandske radiodifuzije, možemo se vratiti u novembar 1919. godine bez ijednog prekida u posljednjih stotinu godina. To je najduža neprekinuta istorija prenosa signala, odnosno emitovanja programa na svetu. Drugim rečima, emisija radija svoje početke ima u Holandiji.
En da waren drie faktoren die daar.
Tri osnovna faktora su uticala da tako bude. Najpre, početkom 1918. kompanija Philips bila je osposobljena za proizvodnju elektronskih cevi za radio. To je bila posebnost Holandije, jer je to dostignuće bilo uglavnom pod velom tajne zbog potreba vojske. Drugo, već je bilo između 1000 i 2000 ljudi u Holandiji koji su umeli da naprave prijemnike, detektore, zahvaljujući takozvanoj kuhinskoj tehnologiji.
Met zoals dat heette keukentafeltechnologie, maar om radioopvangers te maken. Dat waren dus inderdaad potentiële
Ti ljudi su bili potencijalni izrdini slušalci. To je drugi faktor. Treći najvažniji razlog je bila izrdina sposobnost da konstruiše predajnik velikog dometa.
Bio je to glas Pitera Bakera, proučavaoca lika i dela Hansa Izerde, koji je inače tragično okončao svoj život 1944. posle oslobođenja i to pod optužbom za špijunažu. Evo i reči stručnjaka za istoriju medija Basa Achterberga iz Holandskog instituta za zvuk i sliku u Hilverzumu.
In 1917, Itzera went to Philips and together they developed this valve.
1917. godine, još dok je trajao Prvi svjetski rat, Itzerde je otišao u Philips i zajedničkim snagama su napravili takozvanu IDZ cev, generatorsku radio lampu, koja je i nazvana po njemu.
And Itzera could sell these valves for 1250.
Izrde je došao u situaciju da može da ih prodaje, a radioamateri su počeli masovno da kupuju ovaj proizvod i tako da sklapaju radio uz pomoć kojeg će moći da prime signale. Izrde je osnovao svoju kompaniju, zvala se Bežično 1914. godine i za potrebe Ministarstva rata konstruisao je jednu spravu koja je služila za detektovanje špijunske stanice u dirižablima koji su leteli ka Londonu. To je verovatno i razlog zašto je nastavio sa radio eksperimentima.
Itzera experimented with the transmission of his signal and to test the quality of the signal he used this machine.
Izrda je eksperimentisao sa prenosom signala i napravio je čak i jednu mašinu za proveru kvaliteta test signala. Također je ju prodavao kao prijemnik. U stvari, to mu je bilo izuzetno važno da proda što je moguće više radio prijemnika.
Iako je bila smeštena na obali na zapadu Holandije, stanica je imala veliku slušalačku publiku u Britaniji, jer je signal išao besprekorno preko mora. Samo 40 dana, pošto je u Beogradu počela sa radom stanica u Rakovici, zbog financijskih problema Hansa Izerde, radio stanica kao i kompanija Holandska radioindustrija završila je svoj život. Ali do tada su u Holandiji već bili rođeni i drugi radioemiteri. Cele ove godine institut u Hilverzumu, ali i holandski javni servis obeležavaju vek od rođenja radija na starom kontinentu.
Još jednom guava da bada, guava da bada, tražimo guava da bada, guava da bada, od svakog dana da bude lep. Na svoje guava da bada, guava da bada, želimo guava da bada, guava da bada, gradimo od mnogih želja na lepši svet.
Šansa je tu, treba snage, pravi put nas vodi cilju tom. Ljubav naš je vodič, naći ćemo ne. Želimo gradimo od mnogih želja najlepši svet. Aj se
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Čuli ste samo jedan mali deo priče o Hansu Izerdi, pioniru holandske i evropske radiofonije i o nastanku prve radio stanice u Evropi u ovom savremenom značenju tog pojma, barem makar i u rudimentarnim elementima. Međutim, mnogo pronalazaka je trebalo da bude već prisutno u nauci da bi do tog čina došlo. Samo dve godine pre osnivanja PCGG radiostanice, u julu 1917. srušen je i veliki Teslin Wardenclyffe radio toranj na Long Islandu. Priča o prvoj radiostanici na tlu Evrope povod je da se danas podsjetimo značaja Nikole Tesle, ovog naučnika i vizionara, za nastanak pretpostavki za rađanje medija radija. Naš gost danas je kustos PTT muzeja Željko Sarić, inače strastveni proučavalac Teslinog životnog i stvaralačkog puta i autor triju knjiga o Nikoli Tesli. Gospodine Sariću, dobro jutro i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro i vama. Drago mi je da sam vaš gost.
Pod pretpostavkom da naši slušalci poznaju one neke stožerne tačke životne i radne biografije Nikole Tesle, a u duhu predmeta naše današnje emisije Nevidljivi ljudi, naša ideja je da ovim razgovorom osvetlimo Tesline vizionarske zamisli, pre svega na polju nastanka radiosistema. Naime, mnogi Teslini eksperimenti su na temeljima prethodnih saznanja, pre svega Herca, Maxwella, Bella, Edisona, doveli do praktične upotrebe elektromagnetnih talasa, čime svakako jeste započeta jedna nova oblast tehnike, radiotehnika. Kada je konkretno Tesla počeo da eksperimentiše sa tim prenosom zvuka na daljinu?
Pa Tesla je započeo svoje prve eksperimente još u laboratoriji u Njujorku, ali konkretno prvi bežični prenos i uopšte taj bežični prenos koji je konkretizovao uradio je u svojoj laboratoriji u Colorado Springsu, kada je zapravo uspeo da stvori, da kažemo, veštački severni i južni pol, odnosno da iz Colorado Springsa pošalje oko cele planete bežičnim putem elektromagnetni talas koji je dospeo do ostrova Amsterdam i Sveti Pavle i vratio mu se do njegovog, znači, prijemnika u Colorado Springsu. On je tada zapravo, tog 3. jula, ovaj ću se sećati, došlo do otkrića da cela planeta reaguje na talase koji su išli iz njegovog odašiljača i tada je otkrio u stvari stojeće talase, jer su se ti talasi ciklično vraćali i u njegovom prijemniku čulo se otkucavanje i on je bio fasciniran, nije znao šta je to, međutim shvatio je da zapravo cela planeta reaguje na njegov i ona postaje deo njegovog jednog, da kažemo, radioprijemničkog i odašiljačkog uređaja. Kasnije je Tesla radio na toj ideji i on je 1897. zapravo prijavio patent,
da, znači
dva patenta radio prenosa koji su kasnije priznati 1900. godine. A njegov projekat Wardenclyffe, koji je zapravo trebalo da bude radiograd, gde je trebalo da bude zaposleno oko 2-2,5 hiljade ljudi, je projekat koji je JP Morgan finansirao za tu istorijsku čast da njegov glas prvi put u istoriji civilizacije bežičnim putem bude prenet od Evrope do Amerike, od jednog kontinenta do drugog. I ušli su u taj projekat. Međutim, taj Vordingcliff toranj, Teslina ideja nije bila samo radio prenos, znači muzike, slike i zvuka na daljinu, nego nešto mnogo veće. To je i bežični prenos električne energije. I tako dalje.
Ali da se vratimo samo malo na taj period u Koloradu. Tesla je, dakle, u praktično, da kažemo, to već ste rekli 3. jula, ali znači u smira i prošlog veka, 1899. Da. Godine, hroničari pišu da je on izgradio tamo jednu emisionu radiostanicu jačine 50 kW, iz koje je vršio bežični prenos telegrafskih signala, pre svega, na daljinu od preko, kako Tesla piše, 600 milja, to je oko 1000 km skoro.
Da.
Možemo li reći da su ovi Teslini eksperimenti praktično potvrdili da se bez obzira na oblik površine zemlje, na njenu zakrivljenost, na prepreke, prenose radio talasi?
Pa to jeste bila, u odnosu na Hercove talase, to jeste bila revolucionarna ideja Teslina, jer Tesla je zapravo praktično stvario taj sistem takozvana četiri kola u rezonanci. Mm-hmm. A šta to znači? Četiri kola u rezonanci, to su antena, uzemljenje, prijemnik i predajnik. No. Giulielmo Marconi je bio naučnik italijanskog porekla, ali radio je za britansku mornaricu i Giulielmo Marconi je finansiran od britanske mornarice. Britanska imperija u to vreme je bila pomorska sila, znači imala je mnogo kolonija, bila je znači kolonijalna sila i njima je bio problem za komuniciranje sa svojim flotama na moru, sa lađama. Marconiju je majka valjda bila engleskinja, a otac mu je bio Italijan.
Da, Irkinje zapravo, on da, je irsko-italijanskog
perioda. Da, i on je, jednostavno dobio velika sredstva od britanske mornarice da nekako usavrši taj projekat komunikacije, bežične komunikacije brodova i vojnih krstarica i vojnih brodova na moru. Međutim, najviše što je uspeo, jer je faktički koristio Hercove talase, to su ti Hercovi usmereni talasi, to je bila komunikacija nekih 50 km i ništa nije mogo da uradi.
To je bilo preko Lamanša, 1897. Da. Kad je ostvario taj prenos preko Lamanša od Dovera.
Da. Međutim, šta se desilo? Marconi je jednostavno Tesla sve što je radio, on je to i objavljivo, držao javna predavanja, nije ništa skrivao i on je čuo za Teslu i došao je kod Tesli i bio u njegovoj laboratoriji u Njujorku i on je jednostavno sve ono što je važno za radio prenos, on je to na neki način video snimio i on je 1901. godine bez ikakvih nekih tornjeva i bez ikakvih čuda koje Tesla pravio na Long Islandu, on je uspio da prenese, znači, telegrafskim putem ono takozvano slovo S od Cornwalla u Engleskoj.
Azbuki, da.
Da, slovo S Morzeove azbuke od Cornwalla u Engleskoj do Newfoundlanda u Americi. Kada je JP Morgan za to saznao, on je jednostavno pozvao Teslu i pitao ga, budući da mu je dao ogroman novac, $150,000 za projekat Vordingcliff, za taj bežični prenos između dva kontinenta, Evrope i Amerike, jer je cela Evropa posle tog uspelog Marconijog eksperimenta pričala o tome i on je pozvao Teslu i rekao, pa molim vas, šta sad ovo treba da znači. Onda mu Tesla počeo da mu objašnjava da projekat Vordingcliff nije samo prenos vesti zvuka na daljinu i glasa na daljinu, bežični prenos glasa na daljinu, nego je to
prenos energije.
Prenos električne, bežični prenos električne energije, već je to i besplatna električna energija.
Mm-hmm. Evo da vidimo, da čujemo samo kako je Tesla reagovao kada je Marconi izvršio prenos signala S preko Atlantika. Kaže, nemam ništa protiv toga što su na polju radiotehnike stvoreni mnogi sistemi, ali bolje bi bilo da su pronalazači tih sistema i sami nešto pronašli, umjesto da svoje ideje stalno pozajmljuju od mene i da skupljaju mrvice ispod mog stola.
Jeste, da, meni je žao što oni nemaju nešto svoje, nego jednostavno samo vrše neke modifikacije onog temeljnog otkrića koje je Tesla otkrio. Inače, u projektu radija uvršteno je nekih 17 patenata, od tih 17, 15 su Teslinih, jedan je Lodgeov, jedan je Stoneov. Znači, Marconija nije
tu
nijedan.
Nema. Ali interesantno, Marconi je proglašen tada za izumitelja radija, praktično. Evo, i učbenicima se to
desilo.
Zašto su se po vašem mišljenju prećutkivali Teslini rezultati?
Marconi je 1901. mislim, još podneo zahtev za patent radija američkom patentnom zavodu Savezno patentno zavodu i to mu nije priznato. Dok je bio patent inženjer, jedan stari, znači ovaj inženjer, on nije hteo to da mu prizna, onda su ga bukvalno oterali sa tog mesta, mislim, u penziju i doveli novog i to je prošlo. To je bilo valjda 1904. 1909. godine Marconi dobija Nobelovu nagradu zajedno sa profesorom Brownom za patent radija, a od 1915. do 1943. godine, pošto je Marconi Wired World Company, to je bila Marconijeva kompanija, tražila tantijeme od Sjedinjenih američkih država na ime iskorišćenja patenta radija u toj državi, u toj zemlji, oni su tužili Sjedinjene američke države zato da im se ta nadoknada izvrši. Onda je pokrenut sudski spor i Vrhovni sud SAD-a 20. juna 1943. godine, znači negde oko 6 meseci posle Teslinine smrti, doneo je presudu gde je činjenično utvrđeno da zapravo Marconi u projektu radija nema ništa ovaj originalno svoje,
da je, već da su to iskorišćeni Teslini patenti.
Da su to iskorišćeni Teslini patenti i nažalost do dana današnjeg, posle dokazane sudske presude sa dokazima, sa sudskim izveštajima, njemu i do dana današnjeg nije oduzeta Nobelova nagrada. Sad da odgovorim na ono pitanje, zašto? Pa evo kako, jednostavno u enciklopediji Britanika, u raznim čak i muzejima, u raznoj literaturi provlači se da je zapravo otac radija Giulielmo Marconi i sada, iako svi znaju pravu istinu, to je ušlo u literaturu.
Do te mere referentno.
Da jednostavno, ja mislim da trebalo bi da se vodi čitava kampanja, što bi se reklo, medijska kampanja, da se ta nepravda koja je učinjena Tesla ispravi.
Ali da se vratimo još malo radiju, govorili ste o J.P. Morganu i o eksperimentima koji su posle toga usledili, posle Kolorada u Njujorku i kada je pokrenut projekat Svetske radiostanice.
Jeste, da, to je prva Svetska radiostanica zapravo. U pravom smislu reči, znači, koja je trebalo da ima taj takozvani interkontinentalni program, znači da bude dostupno na svim kontinentima.
Da, interesantno, dakle, 1901. i 1902. Tesla je praktično izgradio antenu za svoju svetsku radiostanicu na Long Islandu. Antena je, kažu, bila visoka 57 metara. Zašto su u tom zamahu i pored toliko uloženih sredstava, $150,000 je dobio...
Hiljadu puta je tada bio jači dolar nego što je danas.
Da.
To je pre one velike ekonomske krize
naravno. Zašto su Teslini financijeri onda obustavili ulaganja? Da li zbog tog prestiža sa Markonijem ili jednostavno nisu bili zadovoljni rezultatima Svetske radiostanice?
1901. Marconi je preneo to slovo
signal,
S.
Dobro,
signal. J.P. Morgan je onda iz revolta bio razočaran što on nije imao tu istorijsku čast da se njegov glas prenese.
Ali glas nije. Preneto je telegrafski tri tačkice.
Dobro, ali je izvršen taj radio prenos. Znači, ipak je, da kažem, Tesla...
Evo zašto insistiram na tome. Zato što je Tesla prilikom pokretanja te svetske radio stanice bilo je reči o prenosu govora i muzike, što je vrlo interesantno za to vreme, naravno.
Evo o čemu se radi. Kad je njega Morgan pozvao da mu on objasni o čemu se radi, kako to da je ovaj njega preduhitrio i to sve uradio pre njega, Tesla je onda otvorio karte i rekao mu da zapravo taj projekat Wardenclyffe, taj Wardenclyffe Tower, to je samo jedna od funkcija, znači prenos glasa. Da je njegova glavna uloga bežični prenos električne energije, čak i bavio se i mehaničkim vibracijama, pa je onda i prenos i mehaničkih vibracija kroz zemlju bio, jer to je u stvari bio neka vrsta i elektromehaničkog oscilatora. I onda mu je kazao da zapravo otkrio mu je tajnu da ako, on ga je pitao, pa čekaj, ako vi bežično prenosite putem ionosfere električnu energiju na celu planetu, kako ću ja tu energiju da naplatim? I onda mu je on otkrio da je zapravo električna energija isto kao što i vazduh koji udišemo i ona ne treba se naplaćuje jer je to blago svih ljudi, prirodno pripada svim ljudima i zašto bi se naplaćivao?
Da, resurs koji postoji.
I onda šta je Morgan uradio? On je bio toliko moćan da je uspeo da prvo, što se tiče finansiranja, blokira svoje financije Tesli, a onda je uspeo da sve ostale financijere da izvrši pritisak na njih, jer je bio moćniji od njih i pretnjama je uspeo da blokira i ostale financijere da ukoče Teslu.
Da.
Posle propasti projekta Wardenclyffe, Tesla se više uopšte nije bavio oblašću elektrotehnike. Prešao je, počeo se baviti mašinstvom. 1917. godine, znači negde do 1900 šeste, sedme, osme godine u laboratoriju u Wardenclyffu je bilo čuvara, Tesla je nešto dolazio.
Da, onda su i postrojenja električne energije sklonjena.
Kompanija Westinghouse je uzela generatore, jer postoje generator pare, pošto se električna struja proizvodila pomoću parnog kotla, ugalj je dovožen i to, imala je čak izgrađena i pruga. Međutim, pošto to nije plaćeno, kompanija Westinghouse je uzela svu opremu koju je dala Tesli. Da, bio u dugovima. I 1917. godine je zapravo nekakvom sudskom presudom čak i srušen taj tornj. On je bio, Stanford White arhitekta je bio projektant tog, čuveni Stanford White, čuveni arhitekta, bio je projektant tog tornja i on je bio fantastično izgrađen. On je čak i 40 metara u dubinu imao, znači imao je temelje, imao je kanale koji su bili napunjeni slanom morskom vodom zbog bolje provodnosti. Da.
Kuriozitet je kako je srušena i zbog čega je srušena, dakle odlukom praktično vojnog ministarstva, jer je u toku bio prvi svetski rat, postojale su neke sumnje da se špijuni motivi oko stanici, da neprijatelj možda može da iskoristi antenu.
Da će iz nemačkih podmornica da izlaze špijuni i da daju signale. Međutim, utvrđeno je zapravo da je odlukom suda, pošto se vodio sudski spor za nadoknadu tih dugovanja Teslini, navodno sudski izvršitelji su došli srušeno i građa je prodata za nekih 1.000-1.500 dolara i zapravo da bi se kao neka šteta, da bi sudski izvršitelji to prodali, tu građu te radiostanici nadomestili, a ne špijuni.
Da li znamo Tesline reakcije? Tesla i štampe saznao za rušenje
da,
antena.
Da, Tesla i štampe saznao, bio je vrlo očajan, bio je van sebe i kazao je da jednostavno otprilike je rekao, prokomentari su ovim rečima, kada su ga pitali šta mislite o tome, ste čuli da je srušen vaš toranj, on je kazao da jednostavno svaka ideja u istoriji čovečanstva koja je revolucionalna, koja je nova, mora da prođe kroz iskušenja, da je on jednostavno sa tim svojim idejama došao preuranjeno previše rano i da čovečanstvo nije sazrelo za njih.
Gospodine Sarić, ima jedna vrlo interesantna opaska našeg značajnog istoričara radiofonije Miroslava Jokića. Nemoguće je govoriti o radiofoniji da se ne govori o Tesli, gde se postavlja pitanje ko je otac radija i gde on konstatuje da i radio ima mnogo očeva. To je večita dilema između kokoške i jajeta, šta je starije. Pa možemo reći, dilema preneta na radiotehniku nameće jasan odgovor: Tesla je na svet doneo jaje, a piliće su legli mnogi. Možemo li onda reći da je Tesla u tom smislu ipak izvorni deda radija?
Da, Tesla je udario temelje, znači, da kažemo, radiotehnike, a kasnije se to razvijalo, ali osnovni principi su Teslini.
Gospodine Sariću, hvala vam najlepše što ste svoje razmišljenja podelili sa slušocima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala i vama, evo, rado ću se odazvati što se tiče tema vezanih za Teslu i uopšte za radiofoniju, radiotehniku. Radim i u PTT muzeju, koji je muzej telekomunikacija. Mi imamo tamo i predavanja na te teme, pa eto.
I PTT muzej je pravo mesto koje treba da baštini i uspomenu na Nikolu Teslu. Gospodine Sariću, hvala još jednom. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I lie
Kutija za pamćenje.
Vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnicom Jarom Ribnikar. Ona je bila i prevodilac sa engleskog i češkog. Prevela je, pomenimo samo, romane Sola Bellowa i savremene čehoslovačke pripovetke, a pisala je romane, memoarsku prozu. Čućete u ovim odlomcima koje smo spremili za danas, počela je poezijom. Bila je učesnica narodno-oslobodilačke borbe u Drugom svetskom ratu, a ovi razgovori Miloša Jeftića sa Jarom Ribnikar vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1975. Pa da čujemo najpre jedan uvod Miloša Jeftića u ove odlomke koje smo za danas odabrali.
U drugoj polovini prošlog veka bilo je nekoliko značajnih književnica. Desanka na prvom mestu, Isidora Sekulić, Mira Alečković, Jara Ribnikar, da samo njih spomenem. I Desanka mi je savjetovala, koji uvek što mi je savjetovala, da uzmem da razgovaram sa Jarom Ribnikar. Ja se s njom nađem jednog dana i ona prihvati razgovor. Kad smo se videli pred snimanja na jednom koncertu, moja supruga i Jara razgovaraju vrlo intimno. Ispostavi se da je moja supruga bila đak Jarinog oca, Hajeka, i onda je potpuno bilo prirodno da se vrlo prisno razgovaram sa Jarom Ribnikar. I ona je imala jednu interesantnu poziciju u ondašnjem javnom i književnom životu. U književnom životu su cijeli njene knjige, značajne, dobre, a u javnom životu su cenili to što je u njenoj kući 1941. godine doneta odluka o ustanku. Tako da je ona često meni govorila kasnije, kad smo se još i mi zbližili, da bi više volila da to nije ni bilo, da je samo književnica. Ostalom, ona je izbjegavala da uđe javni život. Ona je dugo bila, objavljivala kao Dušanka Radak. I volio bi da čujemo kako je ona došla do Srbije. Dete iz sveta, istina slovenskog, došla do Srbije. Volio bi da priča o tome šta je to bilo 1941. godine, kako pamti taj važan istorijski događaj. Volio bi da razume se govor književnosti, kako ona stvara, kako piše, koliko je vezana za svoju literaturu, koliko je njena tematika, da kažemo, književna, sa inspiracijama koje dolaze iz misli, a koliko je njena tematika upućena u život. Uopšte bilo bi zanimljivo čuti kako Jara Ribnikar govori o tome na koji način ona vidi čitaoca. Za razliku od mnogih pisaca, njoj je važan čitalac. Ona verovatno, to će i reći, sećam se, ima uvijek u vidu kad piše čitaoca. Ona u stvari razgovara sa čitaocima, ali istovremeno ona ima u vidu i svoj junak. Pa me zanimalo, to se mnoge pisce pitao, da li se desi da junak nadjača pisca. Eto, to bi bilo zanimljivo čuti i drago mi je što ćemo eto, ovih dana danas moći da i čujemo Jarin glas.
Da li biste htjeli da naše slušaoce na početku razgovora upoznate sa najvažnijim životnim situacijama koje su mladu Jaru Hajekovu dovele do poznate književnice Jare Ribnikar?
Možda je jedna od najodlučnijih situacija moje detinjstvo. Moj tata je svirao, ja sam rasla uz Baha, Beethovena, Chopina. Mi smo imali biblioteku i nikad mi niko nije rekao šta da čitam, sem jedan put kad sam bila bolesna kao malo dete, išla sam u osnovnu školu i moja mama mi je donela Tolstojevo Detinjstvo. Ja se toga sećam. I govorili su ovako, sve su knjige za decu. Nema knjiga koje deca ne bi smjela da čitaju i mislim da je taj stav zaista neobično pravilan. Ja zato nikad nisam nikakav šunt u rukama imala. Ja sam uvek imala u rukama literaturu. Moj tata bio jedan veoma nemiran umetnik koji putovao kroz ceo svet i uvek kad se vratio pričao je. On je neobično lepo pričao. Ja kao da sam bila u Sirakuzama, kao da sam bila u Teheranu, kao da sam bila svuda tamo gde nisam bila u Španiji. Taj njegov nemir, on je nekako na neki način indirektno preneo u mene. Da sam ja vezana za jednu neku široku stvarnost, široku geografsku situaciju. To je, mislim, njegova zasluga i ono što se u meni, taj interes za ljude, za predele, za lepote, stvara u godinama, mislim da je to veoma mnogo zasluga mojih roditelja.
A šta je kasnije bilo? Kako ste došli u Jugoslaviju?
Došla sam s njim u Jugoslaviju, to jest on je još pre mene došao i onda je posle doveo i mene. Vidite, to je otačbina po slobodnom izboru. Moj tata koji je video skoro ceo svet je toliko zavoleo Srbiju, Beograd i te mlade ljude koje on ovde učio umetnosti, da je to proglasio za svoju otačbinu. I ja sam joj to srasla potpuno sa ovom sredinom, bila u borbi, bila u ratu, pre toga imala tolike prijatelje. Moj muž Vlada Ribnikar, recimo, on je svakako imao presudan uticaj isto tako na moje stvaranje, kao jedan intelektualac stvarno svetskog ranga. I njegovi prijatelji, politika cela, mislim sve zajedno je bilo presudno.
U vašem domu uz Tito učešće doneta je 4. jula 1941. godine istorijska odluka o pokretanju ustanka u Jugoslaviji. Da li ste osjećali i shvatali, iako ste razume se bili samo aktivni svedok tih zbivanja, važnost tih događaja? Kako taj susret kao književnik doživljavate danas?
Pa uvek kad odem u tu kuću, išla sam nekoliko puta, vodila sam neku decu i njima sam pričala, a išla sam i sama i sa svojom porodicom. Uvek kad dođem tamo, uvek mi to izgleda neverovatno kako se pravi istorija. Znate, to je bio 4. juli, to je bio jedan sunčan dan, kao što samo Beograd može da ima lepih letnjih dana. I ti drugovi su došli, izvršni komitet, politbiro se onda zvalo. I došli su kao da dolaze na neki izlet. Došli su u onu baštu, posedali su tamo po travi, pričali su, šalili su se, ja sam s njima razgovarala. Onda su posle ušli unutra i ja sam pitala, hoćete li dugo da sedite? Oni su kazali da, da, dugo. Kažem, a pa onda ja ću vama spremiti ručak. Oni su rekli, a ne, ne, nećemo mi nikakav ručak, nemamo vremena mi. I joj kažem, hoćete li kafe? Hoćemo. I strašno mnogo su pušili i nisu ništa hteli da jedu. Ja sam tada bila, znate, u pravom smislu reći, samo domaćica. Nisam pojma imala da se rešava istorija tamo. I zato to meni i sada izgleda tako neverovatno, znate. Mislim, recimo, jednog dana je Napoleon rešio da krene na Rusiju, je li tako? Jednog dana je Cezar prešao Rubikon, razumete? I 4. jula su naši narodi, jeli, tamo kroz politbiro i kroz Tita rešili da idu protiv te sile, vele sile. Mene to uvek nanovo strašno uzbuđuje. Ja nikad nisam literarno, pošto to vi kao književnik, opisala to. Ja sam to napisala ovako vrlo jednim siromašnim rečnikom, dokumentarno za neke potrebe. Za sada ja prosto nisam sposobna da taj veliki istorijski događaj literarno obradim.
Šta vam je donijela književnost?
Znate, ja sam već kao dete počela da pišem dnevnike. Prema tome mislim da u meni postoji neki motor koji me tera, da ja, kao što ste vi dobro rekli, moram da pišem. Znate, ja sam vrlo dugo pisala za sebe. Ja sam kasno počela da objavljujem, relativno kasno.
Tu je ona pesma Gravitacija.
Je. Jeste, to sam napisala kad mi je bilo 11 godina i odmah poslala se objavi i naravno su mi bacili u korpus, sigurno ništa nije valjala. Ali posle sam pisala ja sam stalno pisala prozu. I pored tih prvih pesama koje sam objavila...
Kao Dušan Karadak.
Kao Dušan Karadak.
Zašto baš Dušan Karadak?
Ja sam se strašno plašila da objavim pod svojim imenom. Znate, ja sam željela da ostanem za uvek anonimna. Plašila sam se da se sazna moje ime. I nateralo mi izdavačko preduzeće Nolit da ja ostavim taj pseudonim. Jer kažu, to je kod nas i neuobičajeno, nema potrebe, zašto, pa zašto tvoje ime, brate, dobro, Esonika, pa baš zato što je dobro, neću da ga eksploatišem. Međutim, oni su me naterali, mislim da su bili u pravu.
A je li to Dušan Karadak imalo neki simbol ili je to bilo slučajno da brano ime?
Ma, slučajno je to bilo. Ja sam htjela da bude, znate, D, pošto ja sam u stvari Danica. Ja sam krštena Danica, D da bude, a R da bude kao ribnikar. Pa to je smešno ovako, kao dečja igra neka, znate. Pa sam našla to. I kratko je Radak, pa mi se to dopalo.
Šta je za vas pisanje, da ponovimo pitanja?
Da.
Kako pišete, kako dolazite do tema?
Tema, to je samo život. Ja samo mogu da pišem kad me nešto gurne. Ja uvek pišem samo kad me život na to podstakne. A to je jedan trajni film koji vas napada sa svih strana, život. Jel' tako? Inspiracija ima svuda, samo otvorite prozor. Jel' tako? Ja uvek tako, mene samo mora... Svaka knjiga moja je počela s tim da je to ili jedan život, ili jedan slučaj, jedan susret, jedan pogled, jedan krik, jedna nesreća izazvalo. Mislim, nisam taj čovjek koji sedne pred praznu hartiju i sad njegova ga mašta ga tera nešto da piše. Naravno da moja mašta učestvuje i nikad to nije baš prepisano iz života, ali ja krenem od života uvek.
A recite nam, da li se desi da vas ponekad nadjačaju junaci ili vas, recimo, izneveri fabula koju zamislite ipak na osnovu života?
Da, to mi se desi. To je dobro pitanje. Zavedu vas prosto, znate. Vi stvorite jednu ličnost i sad vas ta ličnost vodi. I ja moram da vam priznam da ja nikad ne znam kako će se završiti moja knjiga. To moram da vam priznam, to je tačno.
Šta je za vas književnost, pisanje, literatura?
Za mene je to jedan način saopštavanja, znate. Ja nisam čovjek koji pišem za sebe. Kad sam ja jedan put to prelomila, da izađem pred čitaoca, ja sam to učinila zato što sam vidjela da je to besmisleno, znate, besmisleno pisati za sebe. Ja sam osjetila potrebu da ja ljudima kažem nešto. Potreba nešto da im otkrijem, nešto da ih uznemirim, da im kažem možda nešto što su oni doživjeli isto slično, pa da im bude milo što su nešto slično doživjeli, nešto slično otkrili kao što sam ja otkrila, da se oni sa mnom nekako identifikuju, znate, kao što se ja pokušavam identifikovati sa svojim čitaocem. Imam veliku potrebu da se moje knjige čitaju.
C'est comme moi et toi,
toi et moi, toi et moi, et
nous allons faire l'amour. Approche-toi et embrasse-moi. Toi et moi et moi et moi. Mais toi et moi, toi et moi. Je t'offrirai des lilas à la porte de chez toi. Mais toi et moi et moi et moi. Tu veux que je t'invite un soir? On ira faire la nuba. Le disco, salsa, merengue et cumbia. On ira manger des croissants à la porte des lilas. Et puis après, on ira s'embrasser tendrement chez toi. Mais toi et moi, toi et moi. Et à la porte des lilas. On s'embrasse ou s'embrasse pas. Et toi et moi et moi et toi. Histoire de parler, histoire de parler, tout, tout, tout bas. Allons promener dans les bois, allons promener dans les bois.
Toi et moi, 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 toi et moi, toi et moi. On s'embrasse, on s'embrasse, on s'embrasse pas. Toi et moi,
nous, 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 nous allons faire la nupa. Approche-toi et embrasse-moi. Approche-toi et embrasse-moi. Toi et toi et moi.
Toi et moi, toi et moi, toi et moi, moi, moi. Toi et moi, toi et moi. On s'embrasse, on s'embrasse, on s'embrasse pas. Toi et moi, toi et moi. Toi et moi, toi et moi, toi et moi, moi, moi. Toi et moi, toi et moi. On s'embrasse, on s'embrasse, on s'embrasse pas.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovu subotu u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, o dobrom tonu brinuo je Igor Dragićević, a o organizaciji emisije Mladen Milošević. Bliži nam se i 13. februar, Svetski dan radija, a sljedeće subote je i 9. februar, dan kada je u etar prvi put zaplovio drugi program Radio Beograda. Zato budite uz nas i za 7 dana. Lep pozdrav i lep ostatak ovog 2. februara želi vam Ranko Stojilović.